Já, þú ert ekki eins og ég segja mér þetta eftir.
Já, mér fannst að ég mætti pabba einhver staðar út á ósköp fallegri götu og fallegt blás. Og mér fannst að þetta hlita mig að vera Ísland eins og hann hefði lýst í. Og hann tók mig upp undir eins og hvelti mér fyrir sér svona fór að leika mig sér. Nei, þá pabba stúlka ennþá. Og svo hélt þetta áfram en þá ég man ekki til neinu sem ég sagði við hann eða hann við mér. En hann hélt áfram og tók mér náttúrulega kristi með þess að ég kristi mér sagði pabba stúlka. Og ég vaknaði, ég heyrði þetta fara alveg hreint í, og hérna í húsinu, alveg sem það var upp í lofti, pabba stúlka ennþá, en hann hendi mér upp sér svona og ég vaknaði við það, að ég enda mér upp fyrir sér og niður. Og þið segið þið mér nú hvað er þetta, fyrir hverju er þetta?